Tiitoos 4:2.
Ati ammoo waan barnoota sirrii ta'een walii galu barsiisi. Jaarsi ka hagatti le'u, ka kabajaa qabu, ka ifi qabatuu fi ka dhugeeffannaa, jaalalaa fi ossa sirrii ta'e qabu akka ta'u barsiisi. Akkasuma jaartiin adaba ifiitiin ta ifi qabattu teetee waan dansaa barsiittuuti malee ta hamattu yookiin ta daadhii yortu akan teene barsiisi. Isaan akka dubartooti ka'imi abbaa manaatii fi ijoollee ifii jaalattu jechi waaqaallee akka hin arraffanne ta ifi qabattuu fi qulluu ta akka dansaa mana ifii qabattu arjaa fi ta dhirsaaf ajajantu akka teetu barsiisanuuti. Akkasuma dargaggooti akka ifi qabattu gorsi. Atinuu waan duudiin fakkeenna dansaa isaaniif ta'e barsiisa keeti keessalletti dhugaamessaa fi nama kabajamaa ta'uu keeti mul'isi. Warri mormu waan badduu nurratti dubbatuu dhabee akka fokkifatu jecha sirrii ta'e ka hin tuffatanne dubbadhu. Garbooleen goottolee ifiitiif akka ajajantu waan maraan akka isaan gammachiittu akka dubbii ila keessa ittiin deebinnee fi akka isaan jalaa wo hin hanne barsiisa. Barnooti marroo waaqa fayyisaa kennaa karaa duudiin akka tolu yennaa mara warra dansaa fi addatamaa akka ta'an mul'isanuuti. Waaqi badhaadha fi kanama maraaf fayyinna kennu mul'iseera. Badhaadhi kun cubbuun jiraatiisaa fi halchaa badduu biyya lafaa akka lakkinnee bara kana keessatti ifi qabannee qajeellee akka nama waaqaatitti akka jiraannu barsiisa. Addii gammachiittuu fi ulfinnaa mul'atiisa waaqa guddaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosi hin eeganna. Kiristoos hammeenna duudiirraa akka nu fayyisuu fi waan dansaa hujiisaaf akka dharraan kolbaa fi qulleeffatiisaaf mataa fi dabarsee nu kenneera. Warra si dhaga'u jajjabeessiisaa yennaa xixxu baallii teeti guutuun waan kana duudii barsiisa. Namni tokkollee sin tuffatin.